În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua de luni și atunci vorbim despre trezvie. Suntem la capitolul despre trezvie din Marele Pateric Egiptean, la Apoftegma 52. A zis Ava Olimpie: a coborât odată un preot al elinilor și a venit în chilia mea și a dormit. Și văzând petrecerea monahilor, mi-a zis: așa petrecând, nu vedeți nimic de la Dumnezeul vostru? Și am zis: nu. Și mi-a zis preotul: când noi slujim Dumnezeului nostru, nu ascunde nimic de noi și ne descoperă tainele lui. Și voi atâta osteneală făcând, privegheri, liniștiri, nevoințe, spui că nu vedeți nimic, într-adevăr. Dacă nu vedeți nimic, aveți gânduri viclene în inimile voastre, care vă separă de Dumnezeu vostru și de aceea nu vă descopere tainele Lui. Atunci am plecat și am vestit bătrânilor cuvintele preotului Elin și s-au minunat și au zis că așa este, căci gândurile necurate îl separă pe om de Dumnezeu. Să tâlcuim cumva acest cuvânt. Deci spunea acesta Ava Olimpie că a venit odată un preot păgân al elinilor, așa erau numiți preoții păgâni, preoți ai elinilor, adică erau vechile religii politeiste elinești din lumea greacă, păgână. A coborât odată un preot al elinilor, așa se zice a coborât, când se cobora dinspre Egipt, spre josul, spre sudul Egiptului prin pustie. Cine știe pentru ce mergea acest preot și unde mergea. Și neavând unde să rămână peste noapte, găsindu-l seara în pustie, pe lângă chiliile părinților, a cerut voie să rămână în chilia Avei Olimpie. Și acesta l-a primit. Vedeți ce oameni. Noi zicem să nu primești păgân, să nu primești în casa ta. Și acesta l-a primit pe un preot al elinilor, nu... și încă în chilia lui și încă de față cu el și-au făcut rugăciunile el și ucenicii săi și-au făcut metaniile, slujbele, tot ce trebuia și s-a mirat preotul elinilor de râvna și de multa lor osteneală și de statul noaptea și de statul în picioare și de rugăciuni și de cântări câte le făceau bătrânul și ucenicii lui. Deci mai citesc o dată. A coborât odată un preot al elinilor și a venit în chilia mea și a adormit. Și văzând petrecerea monahilor, mi-a zis: așa petrecând, deci atâtea făcând, nu vedeți nimic de la Dumnezeul vostru, adică nu vi se arată, nu vi se descoperă, nu vă vorbește Dumnezeul vostru. Și am zis: nu. Și mi-a zis preotul: când noi slujim Dumnezeului nostru, adică zeilor, păgâni, poate lui Apollo sau cine știe cui, nu ascunde nimic de noi. Cine descoperă tainele lui, adică au dese descoperiri, au dese arătări al acestor zei. Și voi atâta osteneală făcând, privegheri, liniștiri, nevoințe, spui că nu vedeți nimic? Într-adevăr, dacă nu vedeți nimic, aveți gânduri viclene în inima voastră, care vă separă de Dumnezeul vostru și de aceea nu vă descopere tainele Lui. Atunci am plecat și am vestit bătrânilor cuvintele preotului și s-au minunat și au zis că așa este, căci gândurile necurate îl separă pe om de Dumnezeu. Această întâmplare este pusă la trezvie, pentru că prin toate bătrânii încercau să se trezească, să-și dea seama cât de departe sunt de Dumnezeu, și să pună iar început bun, să se trezească din adormire, din păruta lor cu cernicie. Dar haide să o luăm altfel. Deci vine preotul elinilor, stă peste noapte în chilia Avei Olimpie, vede slujbele, vede contemplațiile, vede metaniile, vede strădania lui Olimpie și a celorlalți monahi și zice: așa petrecând voi, probabil că bătrânul Acel preot Elin se aștepta ca noaptea aceea să vadă descoperiri de la Iisus Hristos, de la Dumnezeu nostru, să vadă semne în fața, și s-a uitat toată noaptea la ei și n-a văzut nimic. Adică ei au continuat să se roage, au continuat să facă metanie, au continuat să contemple, au continuat să reziste în picioare fără să doarmă, și până dimineață nimic altceva nu s-a întâmplat decât că i-au rămas treji și s-au ostenit. Dar nimic altceva, niciun semn n-a fost de la Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și s-a minunat foarte tare preotul Elinilor și a zis, păi bine, dar voi atâtea făcând și atâtea ostenel și nu vi se descoperă nimic de la Dumnezeu vostru? Nu ni se descoperă nimic. Și el a zis, cum, că noi nimic nu ne ascund zeii noștri de noi, și dacă facem ostenel pentru ei și rugăciuni, ne descoperă toate ale lor. Și sunt vedenii și arătări și descoperiri și voi atâta făcând, adică era pe departe clar că ei făceau mai mult decât făceau păgânii. Mai mult osteneală, mai multă strădanie, mai mult chin, mai mult post. Și zice, voi atâtea ostenel făcând și nu vi se descopere nimic de la Dumnezeu vostru, cu siguranță că sunteți vicleni, adică n-aveți o închinare curată, n-aveți o închinare, nu vă închinați cu adevărat sincer Dumnezeului vostru, ci aveți un suflet viclean, care doar se preface că se închină, dar nu se închină, și Dumnezeul vostru vă vede și de aceea nu vi se descoperă, pentru că sunteți vicleni. Și nu s-au supărat bătrânii, și nu s-a supărat bătrânul Olimpie, ci s-a dus și a spus celorlalți bătrâni, uitați măi ce a zis un preot Elin. Și ei au zis, așa este, uite, noi suntem niște vicleni, noi creștinii, noi bătrânii, suntem niște vicleni care n-avem gânduri curate, că de-aia nu ni se descoperă Dumnezeu, deși ei și noi știm altfel. Știm foarte bine că Dumnezeul nostru se descoperă greu, că Dumnezeul nostru, de fapt, ne-a spus că nu-L vom mai vedea, că descoperirea lui Dumnezeu este doar în inima noastră, nu un Dumnezeu care să se descopere grabnic și repede. De exemplu, când s-a înălțat la cer, îngerii care au venit au zis, ce stați privind la cer? Precum l-ați văzut înălțându-se, așa îl veți vedea și venind. Adică gata, de acum nu-L veți mai vedea pe Iisus Hristos. S-a înălțat, nu-L veți mai vedea. De acum merge și propovăduiți în toată lumea și îl veți vedea când va veni din nou. De acum prezența Dumnezeului nostru este o prezență interioară, nu este o prezență exterioară, nu este o prezență a minunilor, a arătărilor, a descoperirilor, dimpotrivă, unde este inflație de asemenea arătări, descoperiri, minuni, totdeauna este pericol de a fi loc cu multe înșelări, loc în care diavolul ne înșală, în care diavolul se arată și oamenii confundă pe acest diavol cu Dumnezeu. Cu cât auzi într-un loc că este mai multă arătare, descoperire, că se înmulțesc vedenile, arătările, cu atâta să începi să spui problema că s-ar putea ca acolo să nu fie vorba despre Dumnezeu, ci să fie vorba despre diavol. Asta este felul de a fi al diavolului. El repede se descopere și așa făcea. Acești elini, acești preoți păgâni care se închinau zeilor, fără să știe cui se închină, crezând că se închină lui Dumnezeu, se închinau zeilor, zei care de fapt aveau în spate duhuri necurate. Și duhurile necurate ale diavolului, duhul necurat al diavolului, li se descoperea repede prin oracole, prin mărturii, prin semne. Diavolul se grăbește să îi se descopere omului când este chemat, să-i adormă conștiința cu minuni, cu arătări, cu descoperiri, să-l facă să se mândrească, să se creadă omul ceva deosebit, ceva unic. La creștini este altfel. La creștini este altfel, la noi Dumnezeu se descoperă tainic, interior, se descoperă într-o lucrare și într-un progres interior detectabil, dar greu detectabil și numai personal detectabil, fiecare în parte. Nu e prezența lui Dumnezeu uzurpatoare, nu e prezența lui Dumnezeu brutală, exterioară, care îți ia orice alegere și orice libertate, ci o prezență interioară, o prezență foarte fină, discretă. Așa este Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeul mincinos, diavolul, uzurpă, vine pe neașteptate, se arată în chip vădit, puternic, nu-ți dă timp de libertate. Dar ceea ce este minunat aici este că acești bătrâni n-au stat să acest bătrân Olimpie și ceilalți bătrâni ar fi, dacă eram noi în locul lor, i-am fi ținut o predică acestui preot păgân și am fi zis: Dumnezeu nostru nu este așa, ci Dumnezeu nostru este un Dumnezeu tainic, este un Dumnezeu care vine tainic în inima noastră, care ne trimite harul său cel nevăzut. Nu vine așa prin semne exterioare și noi rămânem tot așa niște păcătoși și niște nevrednici, cum rămân și păgânii. După ce vine Apollo, se descoperă Hermes, după ce vine Artemis, după ce vine, eu știu, Minerva, sau li se descopere, ei rămân tot la fel, nimic nu se glintește în adâncul lor. Sunt doar niște stări și trăiri și senzații exterioare care nu duc la nicio schimbare interioară a omului. Acesta e tipul de minune a diavolului. Minuni care nu schimbă omul. Minunile lui Dumnezeu sunt de multe ori foarte smerite, sunt foarte nebăgate în seamă la prima vedere. Se întâmplă la un nivel interior foarte puternic, foarte adânc, dar care produc schimbări radicale. Acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Deci noi, dacă eram în locul lui Olimpie, i-am fi ținut acestui preot păgân un discurs despre cum sunt minunile noastre și cum se arată Dumnezeu nostru. Dar acești bătrâni aveau atâta curăție și atâta smerenie încât nu s-a certat cu bătrân, nu s-a certat cu preotul Elin, ci s-a gândit sincer dacă nu cumva, într-adevăr, sunt ei plini de vicleșug și nici nu merită să li se descopere lor Dumnezeu. Și mai degrabă decât să-i țină discursuri preotului păgân, și-a pus problema că așa este, că el este păcătos și viclean și Dumnezeu nu poate să-i se descopere lui un viclean, un om cu două chipuri interioare și exterioare. Și nu numai el a crezut asta, ci s-a dus și a spus bătrânilor și bătrânii a spus: așa este, că Dumnezeu nu se descopere celor vicleni, celor prefăcuți. Foarte mare smerenie au acești oameni, foarte mare smerenie. Atâta smerenie au acești oameni încât n-are cum să nu atragă, n-au cum să nu atragă Duhul Sfânt. 53. A zis Ava Orsisie: socotesc că dacă omul nu-și păzește bine inima, uită tot ceea ce a auzit și cade în nepăsare. Și așa vrăjmașul, aflând în el loc, îl doboară. Deci un om trebuie să-și păzească bine inima. Ce fel de duhuri, ce fel de porniri, ce fel de gânduri, ce fel de trăiri trec prin inima lui. Ce fel de stări domină inima lui. Să-și păzească bine inima, să nu lase inima lui să fie dominată de tot felul de stări. Frică, să zicem. Acestea ar putea să nu vină peste noi dacă noi ne-am păzit inima și am ține-o tare și înaltă. De exemplu, stările de frică, de grijă, de spaimă care vin peste inimă ne fac să uităm tot ce am auzit din cele bune, din cele despre Dumnezeu și folosul rugăciunii și că să cădem în nepăsare. Deci nepăsare față de Dumnezeu și față de cele bune. Să trăim într-o stare de agitație, de frică, de tulburare față de tot felul de lucruri, de nimic ale lumii, dar în nepăsare față de Dumnezeu, ceea ce este dezastru. Deci zice Ava Orsisie: socotesc că dacă omul nu-și păzește bine inima, uită tot ce a auzit și cade în nepăsare. Și așa vrăjmașul, adică diavolul, aflând în el loc, îl doboară. Căci omul este ca o candelă pregătită și care luminează, dar dacă nu îi se pune un de lemn, se stinge câte puțin și se întărește întuneric în jurul ei. Și nu numai aceasta, ci uneori, și șoarecele care vine la ea, căutând fitilul să-l mănânce, nu poate să-l mănânce înainte de a se stinge uleiul. Că l-arde și dacă vede că nu mai are foc și nici căldura focului, atunci vrând să smulgă fitilul, doboară și candela. Și dacă este de lut, candela se sfarmă, iar dacă este de aramă, va fi aflată de stăpânul casei și va fi pusă la loc. Așa este și cu sufletul nepăsător. Puțin câte puțin Duhul Sfânt se retrage, ca și focul care se stinge în candelă, până când se stinge de săvârșit căldura lui. Și atunci vrăjmașul, diavol, înghite gândul cel bun al sufletului, așa cum cu șoarecele înghite fitilul, iar trupul îl pierde cu răutatea. Iar dacă acela va avea voință bună față de Dumnezeu, dar este numai răpit spre nepăsare, Dumnezeu cel milostiv, punând în el frica lui și amintirea chinurilor iadului, îl pregătește să fie treaz și să se păzească pe sine cu multe grijă până la cercetarea lui. De zice Ava Ursisie că totul pornește de la paza inimii. Totul pornește de la a păzi inima. Ce ne-ți domină inima? Că unde este inima ta, acolo, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. La ce este atentă inima, aceea este comoara ei. Și noi trebuie să-i dăm inimii loc de atenție pe Dumnezeu, centrul atenției pe Dumnezeu, poruncile Lui, cuvintele Lui. Iar dacă nu ne păzim inima și ea se mută în altă parte, uită toate aceste cuvinte, se îndepărtează Dumnezeu și cade în nepăsare inima. O inimă care cade în nepăsare este asemenea unei candele care încetul cu încetul se stinge, care încetul cu încetul își pierde puterea de lumină și de căldură a focului, și când se stinge cu totul, diavolul capătă putere și vine și mănâncă fitilul și răstoarnă candela, și greu este ca omul să mai pună din nou totul la loc, să aprinde iarăși candela inimii, să pregătească tot timpul să fie un de lemn acolo, adică să facă fapte bune, să se aprinde tot timpul cu căldură și cu lumină de la cuvântul lui Dumnezeu și de la harul său. Greu este. Păziți-vă inima. Depinde ce-i dați inimii de lucru. Depinde unde o întoarceți, spre ce să se uite. Altfel, ea cade în nepăsare. Nepăsare față de Dumnezeu. Atenție și subjugare față de tot felul de lucruri de nimic. Se lasă subjugată de frică, se lasă subjugată de spaimă, se lasă subjugată de patimi, de porniri, de plăceri, dar uită atenția la Dumnezeu și asta e mortal. E mortal. 54. A plecat o dată Ava Pimen, când era mai tânăr, la un bătrân, ca să-l întrebe despre trei gânduri. Deci cum a ajuns la bătrân, a uitat unul dintre cele trei gânduri și s-a întors la chilia lui. Și cum a pus mâna să deschidă cu cheia, și-a amintit cuvântul. Deci când a pus mâna să deschidă cu cheia chilia lui, și-a amintit cuvântul, întrebarea pe care o uitase. Și lăsând cheia, s-a întors la bătrân. Și a zis bătrânul, te-ai grăbit să vii, frate, și a povestit că atunci când am dus mâna să iau cheia și să deschid ușa, mi-am adus aminte de cuvântul pe care îl căutam și eu nu am mai deschis ușa, ci am venit iarăși la tine. De aceea m-am întors repede și lungimea drumului era foarte mare. Și a zis bătrânul, păstor al îngerilor vei fi și numele tău se va vesti în tot pământul Egiptului. Ce oameni puternici, nu? Ava Pimen a făcut un drum lung. Există alte mărturii care spun că făcea o noapte și o zi neîncetat. Deci o noapte și o zi, 24 de ore de mers neîncetat ca să ajungă la bătrân, nu? Deci a mers Ava Pimen la un bătrân, ca la un fel de duhovnic al său, să-l întrebe trei lucruri. Și când a ajuns la bătrân, a uitat unul dintre lucruri. Probabil că cu atâta atenție a ascultat la prima întrebare sa, la a doua întrebare ce a spus bătrânul, cu atâta atenție a stat și s-a concentrat la ceea ce a spus bătrânul și a fost impresionat de ceea ce a zis bătrânul, încât a uitat de a treia întrebare și a plecat. Și a făcut încă o noapte și o zi până acasă. Încă o noapte și o zi până acasă, de drum. Și a ajuns acasă și când să pună mâna pe zar, pe cheie, ca să deschidă zarul, să deschidă broasca ușii lui, și-a adus aminte că a fost o a treia întrebare pe care n-a pus-o, că a uitat-o și n-a mai deschis ușa. Vă dați seama? E aberant, aproape aberant. Adică noi n-am putea face așa, nu? Să zicem că acum aproape un drum de Cluj-București cu trenul este aproape o zi, 17 ore sau cât se face. Sau nu știu, se face mult, oricum. Să presupunem că faci drumul Iași sau Cluj-București cu trenul ca să mergi să întrebi pe cineva de acolo ceva, pe un părinte duhovnicesc de la București. Și îți spune ceea ce ai de spus, tu uiți o întrebare, faci tot drumul înapoi, ajungi la Cluj, ajungi în fața ușii tale, pui mâna pe cheie să deschizi și îți aduci aminte că ai uitat. Să întreb ceva. Și în clipa aia, fără să mai deschizi ușa, fără să intri înăuntru, fără să bei o gură de apă, fără să te odihnești puțin, fără să schimbi hainele, fără nimic, 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 în clipa aia să lași totul și să te întorci înapoi încă o zi și o noapte de mers la bătrâna București ca să-l întrebi ceea ce ai uitat. Și s-a mirat bătrânul că știa ce distanță este. Repede ai venit înapoi, adică cum de ai venit? Și el a zis, i-a povestit, părinte, am ajuns acasă, am pus mâna pe cheie să deschid ușa și mi-am adus aminte că am uitat ceva să te întreb și am lăsat acolo totul, n-am mai intrat în casă și am venit la tine să te întreb. Și s-a minunat bătrânul și a zis, mare ești pimene, sfătuitor al îngerilor o să fii, păstor al îngerilor vei fi. Al îngerilor în sensul că al unor oameni de mare valoare duhovnicească. Și numele tău se va vesti în tot pământul Egiptului, adică mare este. Un asemenea om care dă atâta preț, pune atâta importanță pe cuvântul unui bătrân, care e în stare să facă atâta drum ca să primească un cuvânt. În sensul că probabil că ceea ce trebuia să întrebe el avea pentru el o valoare mare. Trebuia în următoarele săptămâni, luni, până când urma să mai meargă iar la bătrân, să trăiască în funcție de acel cuvânt. Vă dați seama, cuvintele acelea erau viață, erau hrană, trăia prin ele. Așa trăia. Dacă bătrânul îi spunea să facă așa, așa trăia. Dacă bătrânul îi spunea, de acum nu mai ține minte la moarte, gândește mai mult la împărăția lui Dumnezeu, că așa se folosește. Așa trăia. Asculta. Trăia prin acel cuvânt și atunci n-a vrut să trăiască de capul lui 2-3 luni, cum noi trăim aproape tot timpul de capul nostru, și a vrut ca acele 2-3 luni să trăiască după sfatul bătrânului și a lăsat totul și s-a dus la bătrân din nou să-l asculte. Și acest tip de ascultare, acest tip de atenție, acest tip de importanță pe care un om o dă unui cuvânt pentru care jertfește toată puterea trupului său, toată osteneala sa, nu-și dă nici cât de mică odihnă, nu stă să se odihnească prima dată o zi și o noapte sau două zile sau trei zile și după aceea să plece din nou. Un asemenea fel de a fi al unui om arată o râvnă și o voință de fier. Mare a fost Pimen și iată bătrânul i-a zis, mare ești Pimene, păstor al îngerilor vei fi. Și numele tău se va face cunoscut în tot pământul Egiptului. Și așa este, uite, și noi am auzit de el. Ziceau despre Ava Pimen că atunci când trebuia să meargă la slujbă, stătea cu sine, cercetându-și gândurile până la un ceas și așa ieșa. Deci atunci când trebuia să meargă la slujbă, la liturghie în principal, stătea cu sine, adică nu mai muncea, nu mai făcea altceva nimic, nu vorbea cu nimeni, stătea ca la un ceas el de unul singur, și își aduna gândurile și se pregătea pentru marea întâlnire cu Dumnezeu. Era întâlnirea cu Dumnezeu. Toate zilele, toate clipele sunt întâlnirea cu Dumnezeu, dar dădea o importanță mare acestui moment al slujbei, ca la o întâlnire cu Dumnezeu. Și se pregătea exact cum o mireasă se pregătește și stă și se oglindește în oglindă și își face părul. Și își aranjează hainele și își pregătește tot pentru întâlnirea cu mirele și cu invitații. Așa în Pimen se pregătea sufletește o altă împodobire interioară pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Foarte frumoasă mi se pare această pregătire, foarte frumoasă. Dacă ați auzit că un om înainte de a se întâlni cu voi stă oră înainte și se roagă și se pregătește pentru această întâlnire și își aduce aminte, cred că ați avea un respect deosebit pentru acel om și l-ați primi în mod deosebit și l-ați vorbi cu el în mod deosebit pentru că s-a pregătit o oră înainte de a vorbi cu voi și pentru că dau importanță acelei întâlniri, așa și Dumnezeu. Nu se poate Dumnezeu să nu ia seama la un asemenea om care se pregătește la întâlnirea cu el astfel. Nu se poate, nu se poate Dumnezeu să nu ia seama și să nu îl bage în seamă. Zicea Ava Pimen că chiar de va face omul cer nou și pământ nou, nu poate să stea fără grijă. Adică, ca aici pe pământ, chiar dacă omul va putea să facă cer nou și pământ nou, adică va înnoi iarăși pământul vechi și cerul vechi în care suntem noi acum, acestea supuse morții, supuse forțelor fizice care duc la entropie, la moarte, și chiar dacă ar face omul cer nou și pământ nou, chiar dacă în jurul lui, în jurul chiliei lui, ar fi plante care n-ar mai muri niciodată, animale care nu s-ar mai mușca unele pe altele și n-ar fi supuse instinctelor. Soarele n-ar mai apune niciodată. Totul ar fi așa după cum ar vrea omul, știu cum era înainte. Chiar dacă ar face omul cer nou și pământ nou aici pe pământ, tot nu poate să stea fără grijă. Deci, încă atâta cât suntem aici pe pământ, nu se poate să fim fără grijă. Nu se poate să vă iasă din minte cât suntem pe pământ. Și dacă ați fi în mijlocul unui rai, și dacă ați fi în via vilelor, cu piscina piscinelor, cu slujitori neîncetat în jurul vostru, cu oameni care să vă servească, cu tot ceea ce v-ați dori vreodată în jurul vostru, și tot nu se poate ca omul să stea fără grijă. Asta e înțelesul. Că și dacă ar face omul, ca și cum ar zice când zice el, și dacă ar face omul cer nou și pământ nou, și dacă ar face în jurul lui rai pe pământ omul, tot nu poate aici pe pământ să stea fără grijă. Există o spaimă, o grijă, o frică. Nu există aici pe pământ să fii fără frică. Într-un fel asta e ispita oamenilor moderni, noi. Ei cred cumva că tehnologia, civilizația, legile, experiența, știința, evoluția medicinii, evoluția științelor sociale, evoluția economiei, poate duce la un moment dat la o lume perfectă, perfect organizată, perfect rânduită, bine întocmită, în care să nu mai fie nedreptate între oameni, în care să nu mai fie boală, în care să nu mai fie suferință, în care să nu mai fie fără de lege și jafuri și eu știu, ei cred că poate că dacă o să se pună pe mâna fiecăruia, cine știe ce brățară, cu un chip care să spună tot timpul unde ești, ce ai făcut, unde ți-ai cheltuit banii, ce se întâmplă, cum funcționează corpul tău, toate aceste informații care vorbesc despre tine și despre partea ta medicală, dar și despre activitățile tale, pot face cumva o societate, pot să ajute să creezi o societate perfectă în care să nu mai ai grijă, în care să nu-ți fie teamă că alții vor veni peste tine, în care să nu-ți fie teamă că o instabilitate trupească neașteptată îți produce o boală sau un accident vascular sau asta visează omul. Să creeze prin propria lui experiență și prin descoperirile lui un cer nou și un pământ nou fără grijă. Dar nu se poate, nu se poate așa cum este aici pe pământ. Așa cum suntem aici pe pământ, odihnă omul nu va avea, nu se poate. Se poate într-o anumită măsură, dar să nu se iluzioneze. Chiar de va face omul în jurul lui cer nou și pământ nou, fără de grijă să stea, nu se poate. Puneți-vă în minte asta, foarte mulți oameni își imaginează, dacă îmi voi realiza scopul și îmi voi lua examenele alea și alea și alea și voi avea o familie și voi avea copii, o să fiu un om fericit. Nu e adevărat. Dacă acum, în condițiile în care ești acum, poate fără, neavând familie încă, neavând gradele, neavând licențele, neavând încă toate avuțiile pe care ți le dorești, încă nu ești fericit sau nu cauți și nu găsești mulțumire și bucurie, nici când vei avea toate cele, nu vei fi fericit. Să nu te iluzionezi. Nu vei fi. Foarte mulți oameni își consumă o viață întreagă, străduindu-se și chinuindu-se și încercând să-și realizeze visele și iluziile, crezând că așa vor fi fericiți. Și când ajung la cele Unii poate ajung la capătul acelor vise, la realizarea lor, observă că nu sunt fericiți, nici așa. Că nu este fericirea de plină, nu-i liniștea de plină, nu-i pacea de plină. Dacă ați putea crede acest cuvânt, atâta odihnă ar coborâ în inima voastră. Și atâta greutate și atâta osteneală nu s-ar mai face de către om, și atâta căutare și atâta răutate n-ar mai fi pe pământ, pentru că foarte mulți oameni, foarte mulți dintre noi, suntem răi și reacționăm urât față de alții, pentru că ni se pare că între noi și idealul nostru care ne aduce pace se află oameni, se află împotrivitori, se află oameni care ne stau împotrivă. Și atunci omul este plin de ură și de supărare, de invidie, de ciudă. Atâta suferință e din cauza acestei iluzii. Nu se poate. Pe pământ nu este pace și bucurie. E clar, Mântuitorul zice, în lume necazuri veți avea. Nu zice, în lume succesuri, cum zicea o celebră cunoscută personalitate. Succesuri, succese. Că în lume succesuri veți avea. Succese veți avea. Nu, pentru că sunteți creștini, o să fiți fericiți și o să zburdați din floare în floare și veți avea succese peste tot și veți cumva veți simți și veți vedea o evoluție în bine. Și nu, în lume necazuri veți avea. E clară treaba. Să nu ne iluzionăm. Marele Nicolae Berdiaev, marele filozof și teolog creștin ortodox, spunea: toate în lumea aceasta sunt sortite eșecului. Toate sunt sortite eșecului. Și asta a îngăduit Dumnezeu și a lăsat-o de la imperii, la orândurii sociale, de la viața fiecărui om în parte, de la căutări disperate, de la dorințe de desăvârșire în artă până la dorințe de desăvârșire în știință. Toate sunt sortite eșecului, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, pentru ca omul să nu se prindă cu inima de lumea aceasta, ci să caute altă lume la care este chemat. Nu vedeți că Hristos ne cheamă de dimineața până seara și de seara până dimineața în Evanghelie, la împărăția sa, la o altă lume, nu la asta. De ce să ne iluzionăm că aici cumva vom ajunge la pace și desăvârșire? Nu se poate. Ne va face omul în jurul lui pământ nou și cer nou. Fără de griji nu va putea să fie. Nu va putea să fie. Adică când ai grijă, ai frici, ai spaime, ai tristeți, ai mâhniri, ai așteptări. Asta e. A zis iarăși Ava Pimen, că a întrebat cineva pe Ava Paisie odată zicând: ce să fac cu sufletul meu că este nesimțitor și nu se teme de Dumnezeu? Și a zis Paisie: du-te și te lipește de un om cu frică de Dumnezeu și apropiindu-te de el vei învăța și tu să te temi de Dumnezeu. Da. Cred că poate e printre puținele soluții, dar cum și unde să mai găsești oameni? De exemplu, un om care are frică de Dumnezeu, un asemenea om este Părintele Rafael Noica. Numai să-l vezi, deci nu e vorba de o frică animalică, o frică de o frică stupidă, gregară de Dumnezeu, ca unui câine care fuge de loviturile stăpânului. Nu e vorba de frica asta, ci e vorba de o atenție grijulie, de atenție plină de gând bun. De o atenție duioasă față de Dumnezeu. De o atenție de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Și mulți din noi am putea să întrebăm așa: ce să fac că sufletul meu este nesimțitor și nu se teme de Dumnezeu? Adică mergem înainte ca niște tractoare, călcând în picioare florile și straturile cu flori de mare raritate, straturile de flori de colț. Le călcăm în picioare, le călcăm cu roțile de tractor. Ce să fac? Și i-a zis Paisie cel Mare, acelui om, du-te și te alipește de un om care are frică de Dumnezeu și într-adevăr. Alipiți-vă sau alipiți-vă măcar de memoria bunicilor și străbunicilor voștri, amintiți-vă, alipiți-vă de un om care mai, dacă mai există vreunul cu frică de Dumnezeu, și poate că se va clinti puțin nesimțirea sfătului nostru. Să ne amintim de bunicii noștri care nu puteau să, unii dintre ei, nu puteau să conceapă că există oameni pe pământ care înjură de Dumnezeu. Nu puteau să conceapă așa ceva. Care aveau o anumită teamă de Dumnezeu, teamă sfântă, curată. Cum să înjur de Dumnezeu? Cum se poate așa ceva? Adică un asemenea om care se uită crucit la tine când înjuri odată, te face să te rușinezi, Doamne. Adică nu poți să înjuri cu gura până la urechi și să vorbești urât și batjocoritor. Sau dacă un om se teme să vorbească de rău și tu de față cu el te-a pus să vorbești de rău pe toată lumea și vezi că același astupă urechile și pleacă de acolo, se rușinează el pentru tine, se teme el pentru tine, cred că începi și tu să te temi, dacă omul ăsta așa se teme, dacă omul ăsta așa se măhânește când mă aude. Fii ceva. Apropiați-vă de asemenea oameni. Sunt aur curat. Zicea iarăși Ava Pimen despre Ava Pior că în fiecare zi punea început. În fiecare zi punea început. Adică se trezea de dimineață și ca și cum nu-și mai aduce aminte toate încercările, toate cădările, toate deznădejile, toate dezamăgirile, toate tristețile. De dinainte uita tot și zicea în fiecare dimineață, astăzi m-am născut, astăzi m-a zidit Dumnezeu și m-a pus înaintea Lui. Ce am de făcut? Și și-aducea aminte că e creștin, și-aducea aminte că Dumnezeu are porunci de dat, și-a dat porunci și începea să le facă. Amintirea răului, amintirea ratărilor, amintirea neputințelor noastre sunt un dezastru. Trebuie să punem început neîncetat, neîncetat, neîncetat. În fiecare zi, ca și cum atunci, în dimineața aia, am pus început cu Dumnezeu, atunci am făcut contractul, e ca și cum ai face atunci contract cu o firmă, în prima zi de ziua de cercetare, în care te cercetează firma aia, ce fel de muncitor ești, cum lucrezi, pe atunci ești un muncitor exemplar. Atunci îți faci treaba, atunci te uiți cu respect la șefii tăi, atunci nu vorbești de rău pe colegii tăi, că ești nou venit acolo, pui început. Și ești un angajat model. E așa trebuie să pună început orice om cu Dumnezeu, în fiecare zi așa punea Ava Pior. În fiecare zi punea început cu Dumnezeu și cu oamenii, ca și cum atunci, ca și cum ar fi un angajat care atunci s-a angajat și cum te angajezi în prima zi, n-ai tu ce să vorbești despre șefii pe care nici nu-i cunoști încă bine, îi respecti doar că te-au angajat, îi prețuiești că te-au primit, n-ai ce să vorbești de rău despre colegii tăi pentru că nu știi, nu te bagi, ești, oricum toți sunt mai înaintați ca tine, toți sunt acolo mai vechi, ce să te bagi tu, cine ești tu? E, dacă ești în starea asta totdeauna, tot timpul ești așa în starea asta și pui început. Dacă omul ar pune început în fiecare zi și ar trăi fiecare zi ca prima, mare ar fi înainte lui Dumnezeu. Nu se poate să nu se mântuiască un asemenea om. Șezând odată Ava Isaac la Ava Pimen, deci șezând odată Ava Isaac la Ava Pimen, s-a auzit glas de cocoș și i-a zis, sunt din acestea aici? Ava, adică l-a întrebat Ava Isaac pe Ava Pimen, sunt din acestea aici, adică sunt găini, cocoși aici? Iar Ava Pimen răspunzând i-a zis, Isaac, de ce mă silești să vorbesc? Tu și cei asemenea ție auziți așa ceva. Cel care are trezvie nu se îngrijește aceasta. Deci probabil că a venit Ava acesta Isaac să stea la Ava Pimen mai mult, să învețe de la el trezvia, să învețe de la el rugăciunea, să învețe de la el cum trăiește Ava Pimen, cum lucrează Ava Pimen. Să știți că era de multe ori așa, de multe ori se făcea așa. Diferiți părinți care aveau greutăți, aveau durere, aveau neputințe, aveau slăbiciuni sufletești, veneau ca la un fel de, ca la un fel de școală de întărire. Ca și la, exact cum merg oamenii cu mașinile la pompe de benzină ca să se reîncarce, să se reumple de energie. Așa, la mari părinți, cum era Ava Pimen, veneau foarte mulți părinți din când în când și stăteau cu el. Unii o zi, alții le ajungea doar un cuvânt. Alții stăteau o zi, stăteau două, stăteau trei. Alții stăteau 3-4 săptămâni. Așa, de exemplu, Mihail Avramescu, marele părinte de care îmi povestea în altul Bartolomeu, fost evreu, genial, convertit la creștinism, ajuns preot în București la Schitul Maicilor, Mihail Avramescu, și care căzuse în niște patimi de rușine și se tulburase de pe calea lui creștină, a fost trimis pentru ca să revină la mănăstirea Sihăstria, la părintele Cleopa, 3 luni, ca stând acolo împreună cu părintele Cleopa și cu obștea lui, să-și revină din starea lui de cădere. Ei, așa veneau la Ava Pimen diferiți părinți care slăbeau ori datorită acedie, ori datorită luptelor duhovnicești, ori datorită vreunei încercări deosebite. Slăbeau în luptă sau se simțeau slăbiți și veneau, stăteau, unii pentru un cuvânt, alții pentru o zi, alții pentru două. Probabil că Ava acesta, Isaac, venise pentru mai mult timp și vrea să învețe, să revadă, să se reconstruiască în prezența părintului Pimen, marele pusnic al pustiei Egiptului, și să-și revină și el pe calea cea bună. Și se povestește că stând acolo cu Ava Pimen, acesta Ava Isaac, s-a auzit un glas de cocoș. Și acesta i-a zis Avei Pimen: sunt din acestea aici, Ava? Adică e ca și cum tu te-ai duce să stai cu părintele Rafael Noica ca să te învețe puțin rugăciunea și liniștea. Și acolo e liniște mare, nu vine niciun om, și auzi la un moment dat un glas de copil. Și tu zici: sunt copii pe aici, părinte? Și părintele tocmai era concentrat, se ruga, te învăța cum lucrând trebuie să te rogi, cum stând și făcând coșul trebuie să te rogi, să te concentrezi. Și părintele îți răspunde: de ce mă silești să vorbesc, Isaac, adică Adriane, Vasile, Ioano, de ce mă silești să vorbesc? Tu și cei asemenea ție auziți așa ceva. Cel care are trezvie nu se îngrijește de așa ceva. Deci cel care are atenția la Dumnezeu nu stă să gândească că acum ce, e vreun cocoș pe aici, e vreo găină, să se tot concentreze la lucruri de nimic până la urmă. Dacă stăm să ne gândim la Dumnezeu, cu atenția la Dumnezeu, asta contează de mii de ori mai mult decât că e vreo găină pe aici sau vreun cocoș. Ce contează asta? Deci, îl învăța de fapt pe acest Ava Isaac să nu stea cu mintea la lucrurile de nimic. De fapt, noi suntem tot timpul așa, cu găina și cocoșul în capul nostru, dar toate nimicurile. Deci, măcar dacă ar fi ceva exterior, dar la noi suntem mai rău ca Ava Isaac, în sensul că nu m-am trece prin cap că s-ar putea să se audă glasul unui cocoș, că s-ar putea să fie o găină, că s-ar putea ca cineva să înțeleagă așa lucrurile, că s-ar putea ca eu să gândesc așa, ca ăla celălalt, numai să-mi treacă prin cap și deja sunt tulburat și încep să pun problema la Dumnezeu, dar oare e așa sau nu e așa? Și să mă îndepărtez de trăirea prezenței lui Dumnezeu vie și curate și clare și simple. Nu m-am trece prin cap ce mai făcând Ionel. Și deja încep să mă gândesc la el și să-mi stau mintea pe acolo. Numai să-mi treacă prin cap de ce a făcut Dumnezeu așa lucrurile aici sau dincolo și deja îmi pun probleme și încep să am îndoieli. Deci suntem la un nivel mult mai slab decât Isaac, săracul Isaac, care a auzit măcar un cocoș și a zis: sunt din acestea pe aici, Ava, dar noi nici nu e nevoie să fie ceva exterior. Suntem luptați neîncetat și munciți și mâncați de gânduri și de trăiri și de stări pe care diavolul de cele mai multe ori le aluncă în mintea noastră și pe care noi le luăm în seamă și le cercetăm și stăm să ne gândim de ce mi-a fi venit gândul, de ce se aud așa, de ce m-am gândit așa, de unde a pornit gândul meu, de ce a venit, oare nu-i vreun semn. Deci stăm de prostii de felul acesta și pierdem enorm de mult de timp, când este mult mai important relația mea cu Dumnezeu și rugăciunea mea și liniștea mea în relația cu Dumnezeu. Un frate a întrebat pe Ava Pimen zicând, spune-mi cuvânt, și a zis Ava Pimen, când este foc sub cazan, nu poate să atingă pe acesta, pe cazan, musca sau ceva dintre târătoare, dar când se va răci focul și se va stinge, atunci se așează pe el, pe cazan, și musca și târătoarele. Așa și monahul, atâta cât stăruiește în faptele duhovnicești, în rugăciune, în atenție la Dumnezeu, vrăjmașul nu află cum să-l doboare. Auziți? Deci a venit un frate la Ava Pimen și a zis, spune-mi un cuvânt, adică spune-mi un cuvânt de întărire. Și el îi spune, când este foc sub cazan, sub ciorbă, ce să mai, sub oala cu ciorbă, când este foc sub oala cu ciorbă, nu poate să se atingă de ciorba asta și de oala aceea, nici musca, nici târătoarele, nici pisica din casă, nici nimic, 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 pentru că le este frică și se îngrozesc de căldura și de fierbere apei. Dar când se răcește și se stinge focul, se așează pe ea și musca vin la ea și târătoarele și animalele, așa și monahul, și creștinul, cât stăruiește în faptele duhovnicești, cât se stăruiește să facă rugăciunea, cât se stăruiește să facă fapte bune, vrăjmașul nu află cum să-l doboare, nu poate, nu știe. Nu poate vrăjmașul, diavolul, nu știe cum să-l doboare, n-are cum să se atingă de el. Nu trebuie să faci nu știu ce chestii extraordinare ca să reușești să te ții departe de diavol. Nu trebuie să cunoști tot felul de sisteme, de moduri, de eu știu, de litanii speciale prin care să-l îndepărtezi pe diavol. Ci tu numai să faci faptele lui Dumnezeu și să te ții de Dumnezeu. Numai să-l ții aproape în inima ta, să te gândești des la el, să-ți fie drag. Și diavolul se ține departe de tine. Nu se poate apropia și răul se ține departe de tine. Dar când tu îți pierzi amintirea lui Dumnezeu, pierzi prezența lui din inima ta, pierzi facerea faptelor bune, pierzi rugăciunea și te gândești la altceva sau stai cu mintea la altceva și te răcești, atunci diavolul se poate apropia foarte ușor de tine. A zis iarăși Ava Pimen, viclenia omului este ascunsă în spatele lor. Viclenia oamenilor este ascunsă în spatele lor. În sensul că oamenii pe față sunt într-un fel și în spatele lor se ascunde viclenia și prefecătoria lor și dorințele lor ascunse. Alt cuvânt, zicea deseori Ava Pimen, să nu cerem altceva decât inimă trează. Deci să avem inima trează și într-adevăr. Într-adevăr, puține momente are omul când are inima trează. De multe ori sunt momentele cele mai grele, cele mai importante. Momentele când afli de o boală grea, momentele dinaintea unui examen, momentele în care ești îndrăgostit, momentele, dar sunt și cele mai frumoase aceste stări. Această stare de așteptare în care inima-i trează. Această stare de atenție este cea mai frumoasă. Felul sau situațiile în care inima doarme, în care e molâie, e nepăsătoare, sunt atât de urâte. Nimic nu merită mai mult să cer decât inima trează. A zis Ava Pimen că a întrebat un frate pe Ava Simon zicând, dacă ies din chilia mea și aflu pe fratele meu risipindu-se, adică preocupându-se de lucruri și griji neînsemnate, pierzând vremea cu nimicuri. Deci, a zis Ava Pimen că a întrebat un frate pe Ava Simon, zicând, dacă ies din chilia mea și aflu pe fratele meu risipindu-se, mă risipesc și eu cu el, dacă îl aflu râzând și eu râd împreună cu el, iar dacă intru în chilia mea, nu am odihnă. I-a zis lui bătrânul, vrei dacă ieși din chilia ta? Vrei dacă ieși din chilia ta și afli pe cei care râd să râzi cu ei și pe cei care vorbesc să vorbești cu ei și apoi să intri în chilia ta și să fii așa cum erai înainte, adică bine? A zis lui fratele, dar ce trebuie să fac? Și răspunzând bătrânul a zis, înăuntru să păstrezi paza și afară să păstrezi paza. Adică trebuie păstrată paza și în inima ta și în afara ta. Adică acest monah spunea că el încearcă să, dacă vede un frate că pierde vremea, taie frunză la câini, să stea puțin cu acest frate și pierdea și el vremea, ca să nu-l supere, ca să nu... Dar el în interior nu vrea să facă asta, o făcea numai exterior de dragul fratelui. Sau dacă la afară râzând, râdea și el cu el ca să nu, să nu-l supere, să-i fie alături. Dar îl supăra faptul pe acest frate, îl supăra faptul că după ce făcea asta, că râdea cu cel care râdea și pierdea vreme cu cel care pierdea vremea, că după ce intra în chilia sa, nu mai avea liniște, nu mai avea pace, nu mai simțea prezența lui Dumnezeu. Și Pimene zice, vrei să simți prezența lui Dumnezeu după ce te întorci în chilia ta, să simți iară inima bine? Atunci trebuie să ai grijă înăuntru să păstrezi paza și afară să păstrezi paza. Deci are și înțeles așa, și în chilia ta să păstrezi paza minții spre Dumnezeu și în afara chiliei tale să păstrezi paza minții spre Dumnezeu. Și mai are și înțelesul acesta. Și în inima ta să păstrezi mintea la Dumnezeu, dar și în afară. Adică nu poți să stai să râzi, să hăhăiești cu celălalt și tu în inima ta să zici că îți păstrezi mintea la Dumnezeu. Trebuie să ai anumită pază și exterioară. Chiar dacă zâmbești, chiar dacă ești de acord cu bucuria acelui om, dar nu, să nu exagerezi, să păstrezi o anumită pază în exterior, ca să nu-ți pierzi liniștea sufletului. Există o anumită dreaptă măsură a participării noastre în relația cu ceilalți, mai ales în cele rele, ca să ne putem păstra paza. Trebuie să păstrăm o anumită pază. 64, a zis iarăși, acest glas strigă către om, a zis Ava Pimen, acest glas strigă către om până la ultima lui suflare. Astăzi întoarce-te, care acest astăzi întoarce-te este la Evrei 37 cu 15, capitolul 37, versetul 15. Acest glas strigă către om, a zis Ava Pimen, până la ultima lui suflare. Astăzi întoarce-te, adică în clipa asta întoarce-te spre Dumnezeu. Adică în orice clipă tu să te întorci cu inima spre Dumnezeu. Nu lasă de mâine, nu lasă că trebuia ieri, lasă, nu, astăzi mă întorc cu inima spre Dumnezeu. Așa cum sunt, în starea în care sunt, mă întorc cu inima spre Dumnezeu. Astăzi întoarce-te. A zis iarăși Ava Pimen, aceste trei capitole sunt folositoare, adică trei feluri de a fi. Să te temi de Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu și să faci bine aproapelui. Deci a zis iarăși Ava Pimen, pentru că lui veneau și îi cereau cuvânt mulți oameni și probabil că la mulți a trebuit să le spună. Și el a zis, uite ce vă folosește. Să te temi de Dumnezeu și v-am spus și nu, să nu luăm această temere de Dumnezeu ca pe o temere animalică, așa cum se teme un animal de pușca îndreptată spre el a omului. Nu. Nu e vorba de o temere animalică, ci e vorba de o temere sfântă, curată, înaltă. Așa cum te temi când ești pe un vas mic, păpând peste valuri și peste întinsul nesfârșit al mării. E un respect, e o cinste, e o tăcere în fața acestei mări nesfârșite, acestui ocean. Așa trebuie să avem această frică, tăcere în fața maestății, în fața măreției lui Dumnezeu fără seamăn. Exact cum omul tace aproape cu gura căscată când vede un munte înalt, înzăpezit, la picioare căruia se află el. Această temere și acest respect față de munte are ceva din respectul și temerea față de Dumnezeu. Și este mai mult temerea de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Nu poți să-ți imaginezi că nu vei mai vedea acel munte și frumusețea lui, că el nu va face parte din tine. Nu poți să-ți imaginezi că nu vei mai vedea niciodată marea și frumusețea ei. Deci, la aceste lucruri să avem grijă. Să te temi de Dumnezeu să te rogi lui Dumnezeu, nu ajunge numai temere de Dumnezeu, ci să începi să comunici cu Dumnezeu, să vorbești cu El. Iar comunicarea și vorbirea aceasta cu Dumnezeu să fie sub umbrela rugăciunii, adică unei legături de mare respect, de mare cinste, în care să-ți cunoști măsura și micimea ta. Să știi cu cine vorbești, să știi că tot bine și toată darea cea bună este de la El. Să te rogi lui Dumnezeu și n-ajunge nici măcar numai atât să te temi Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu, ci trebuie să faci bine și aproape. Aceasta e, de fapt, e pecetluirea întâlnirii tale cu Dumnezeu. Dacă nu faci bine aproape Lui, nici întâlnirea ta cu Dumnezeu și temerea ta de Dumnezeu, nici rugăciunea ta către El nu vor fi pecetluite, nu vor fi căpătuite. Iertați, o să mă uit după, nu știu unde mi-am pus telefonul, de care am nevoie pentru ca să vă răspund la întrebări. Da. Încă o... Încă un cuvânt. A zis și iarăși Ava Pimen, nu poate omul să cunoască gândurile din afară, dar le cunoaște pe cele care se răzvrătesc înăuntru. Și de se luptă cineva, le scoate afară. Deci nu poate omul să știe gândurile celorlalți, gândurile oamenilor. Nu poți. Nu poți. Dar le cunoști pe cele care se luptă cu tine dinăuntru. Pe aceștia le știi. Și dacă te lupți cu ele, le scoate afară. Deci le scoți afară și le cunoști. Știți? Dacă începi să te lupți cu gândurile acestea dinăuntru ale tale, pe care la început omul le crede ale sale, le crede, se identifică cu ele, cu aceste gânduri. Dacă începi să te lupți cu ele, să nu te mai identifici cu ele, ele ies în afară și le vezi. Și după ce le vezi, te scârbești de ele. Te minunezi că au fost în tine. Te minunezi că te-au stăpânit atâta timp. Nu înțelegi cum ai putut să le identifici cu tine însuți. Dar totul începe prin a nu crede, primul lucru, că a nu crede că știi tu gândurile oamenilor, numai văzându-i și uitându-te la chipul lor. A începe să lupți cu gândurile care te stăpânesc în interior și a începe să le pui în paralel cu poruncile lui Dumnezeu și să le vezi că sunt de multe ori invidioase, răutăcioase, subiective, înguste. Și asta contează foarte mult, să nu te mai identifici cu gândurile din tine, să te lupți cu ele. Să le compari cu porunca lui Dumnezeu și să te lupți împotriva lor. Mare lucru, cine poate să facă asta? Acesta este 66. A zis iarăși Ava Pimen, a nu vedea dinainte lucrul nu ne lasă să prăpășim la cele desăvârșite. Despre acesta trebuie să rămânem data viitoare, pentru că e mai mult de spus. Dar foarte pe scurt, e ca și cum ai spune, a nu vedea dinainte lucrul înseamnă ce vreau eu de fapt, care e voia mea, care e calea mea. De exemplu, atunci când mergi la biserică numai de cuvântul bunicilor, părinților, a conștiinței care te mustră și nu vezi dinainte lucrul în sensul că nu vezi că asta e calea lui Dumnezeu, asta e folosul tău, pentru asta dorești, pentru asta te străduiești, când nu vezi de departe lucru, atunci nu vei propăși. Atâta timp când nu lămurești lucrurile foarte clar, atâta timp cât în tine rămâne așa un amestec de ne... Faci foarte multe lucruri pe care știi că ar trebui să le faci pentru că așa le fac alții sau așa ți-a spus alții că sunt bune, dar tu nu le-ai lămurit, nu le-ai văzut foarte clar de departe, să zici asta trebuie să fac, asta e calea, așa trebuie să fac, așa trebuie să urmez, atunci nu vei putea propăși. Dacă lași lucrurile încă nediscutate, nelămurite, nu vei putea propăși. Legat de întrebări. Prima întrebare. A spus zilele trecute că dacă suferim și ne schimbăm firea, îi ajutăm pe toți din neamul nostru, dar mi-am dat seama că eu nu mă bucur să sufăr pentru neamul meu. Vă rog să mă iertați. Bine, așa este, nu ne bucurăm. Dar vrând nevrând, boala mea este legată de toată boala neamului meu. Deci dacă vreau să scap de boala asta, eu trebuie să lupt împotriva ei. Dacă vreau să nu mai sufăr de cancer, pe mine nu mă interesează. Hai să zicem ca și tine. Nu mă interesează că dacă mă vindec eu de cancer, se vindecă și neamul meu. Pe mine mă interesează să mă vindec eu de cancer. Deci, că se vindecă și neamul meu, asta e altceva și uite, poate pe tine nu te interesează acum, dar te interesează să te vindeci de cancer. Asta nu poate să fie nepăsătoare. Așa încât tu vindecă-te pe tine însuți și așa vei putea vindeca și pe alții. Vindecă-te pe tine însuți. Tu luptă pentru binele tău și prin binele tău se vor folosi și alții. Restul nu te mai gândi că se vor vindeca alții și pe tine nu te interesează. Cred că cele 5 minute pentru spovedanie sunt potrivite. La fel se desfășurau spovedaniile și la Preasfințitul Vasile. Nu reușeam să spunem mai mult de 3 lucruri, după care episcopul se ridica și îmi citea rugăciunea de dezlegare. Nu înțelegeam de ce era așa scurtă spovedania, până când nașul meu mi-a explicat că trebuie să fiu foarte organizat și să încep cu primele 3 lucruri care sunt cele mai importante pentru mine la spovedanie. Da, așa este. Eu cred că un om care nu se poate spovedi în 5 minute e un om care încă n-a învățat să se spovedească și nici nu dorește să se spovedească. Ci mai mult merge să facă un fel de... discuție cu psihologul. Are nevoie mai mult să înșire la nesfârșit o felul de lucruri și de trăiri și de stări ca să-și liniștească inima și mintea că le-a spus, le-a vădit și nu se mai concentrează asupra lor sau nu mai tulbură. Deci mai mult e o chestie psihologică aceea de a tot spune, de a tot detalia, de a tot explica tot felul de detalii. Eu cred că un om care cu adevărat vrea să se spovedească, se strânge în cuvânt, spune clar ce are de spus și merge mai departe. Cum putem aborda duhovnicește concurența dintre frați? Băieții mei sunt destul de apropiați ca vârste, iar cel mai mic, care este cu 3 ani mai mic decât cel mare, se compară mereu cu cel mare și vrea să facă tot ce face cel mare. Uneori ne zice că noi avem încredere doar în cel mare și el nu, și în el nu, și că ascultăm doar de el. Bineînțeles că noi încercăm să nu facem diferență între ei, dar parcă nimic nu-l convinge că și el are locul lui. Așa este, așa a fost de când e lumea, așa o să fie această luptă, această strădanie, această, tulburare între frați, întâietate, dorință de întâietate, dorință de a fi iubit mai mult sau la fel, cum zic ei. Așa că, nu știu dacă putem, nu sunt niște formule magice prin care tu, făcând anumite chestii, gesturi excepționale, îl vei convinge pe fratele mai mic că și față de el sunteți la fel de deschis și, sau pe fratele mai mare. Nu cred. Eu cred că voi trebuie să fiți foarte corecți, să fiți drepți, să fiți și cu unul și cu altul, să-l pedepsiți și pe unul și pe altul atunci când greșește, să nu fiți parțiali, dar iar de restul se va ocupa, puneți în seamă lui Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute. Asta e. Nu cred că există o formulă. Uitați-vă la primul cuplu. nu? Adam și Eva și primii doi copii care s-au invidiat și s-au gelozit unul pe altul și au ajuns la crimă. Nu putem spune că acei doi copii au avut modele greșite, că au văzut la televizor ceva, că nu. Iată, era curat pământul, era frumos, era la început și a rodit răul. Faceți tot ce puteți face și chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. Da. Da, întrebare pentru școală. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, o să mai zic o pildă. A zis iarăși Ava Pimen Ave Anuv, întoarce ochii tăi ca să vezi, să nu vezi deșertăciunea, căci libertatea ochilor omoară sufletul. Da, mare cuvânt este acesta, mare cuvânt este acesta. Deci a zis Ava Pimen sfătuindu-l pe Ava Anuv, întoarce ochii tăi ca să nu vezi deșertăciunea. Noi nu știm cum să mai căutăm cu ochii tot felul de deșertăciuni. Deșertăciuni, lucruri de nimic, lucruri de curiozitate, lucruri de care țin de patimi. Mai ales la tot ce este pe internet, pe calculator, pe televizor. Căutăm cu o sârdie să ne uităm și Ava Pimen spunea, întoarce ochii tăi ca să nu vezi deșertăciunea. Căci libertatea ochilor omoară sufletul. Să aveți grijă. Libertatea ochilor omoară sufletul. Zice cineva, părinte, cunosc un cuplu de tineri care urmau să se căsătorească acum la sfârșitul lunii mai. Ne-au rugat mult să le fim nași și până la urmă am acceptat, dar din cauza pandemiei au fost nevoiți să își amâne nunta. Între timp de aproximativ câteva zile tocmai au aflat că fata a rămas însărcinată. Nu sunt aproape de biserică, cum aș putea să-i ajut, ce sfat să le dau. Eu m-am gândit să le spun să facă cununia religioasă cât se poate înainte să se nască copilul, iar nunta să o facă când poate. E o situație complicată, nu știu cum ar fi mai bine. Nu știu ce să răspund. În primul rând, mare lucru este să nu se gândească la avort. Nu știu dacă mai are rost acum să le țineți discursuri despre curăția în care trebuia să stea și nu. Nu, nu, nu. Asta e. Să nu se gândească la avort, să se gândească la căsătorie. Și în cel mai rău caz, să facă cununia măcar înainte de botezul copilului. Chiar dacă l-au născut pe copil, măcar au fost cazuri și mai... Am avut cazuri în care au făcut cununia și botezul în aceeași zi. Au făcut prima dată cununia și pe aceea botezul copilului și au făcut o petrecere pentru amândouă. Deci se poate așa. Și ca sfat, ce altceva să le spunem decât să nu aborteze. Îmi pare rău că... Da, aici cred că e spovedania asta. Întrebare. Părinte, atunci și în mail spovedania trebuie să fie la fel de concisă? Nu. Tocmai că s-a dat această șansă ca prin mail să puteți spune mai multe, să mai detaliați. Dar eu cred că dacă noi am fi ascultători, am putea spune lucrurile mult mai clar și mult mai pe scurt. Nu în detalii, nu în complicățenii. Noi avem impresia că Dumnezeu nu ne iartă dacă nu spunem tot felul de detalii și tot felul de care. De cele mai multe ori detaliile acestea sunt mai mult îndreptățiri. Ori nu e cazul despre de asta. De exemplu, a spune că ești mândru cuprinde enorm de multe situații când te-ai mândrit, când ai vorbit de rău pe alții, când te-ai uitat de sus, când ți s-a părut că ești mai deosebit. Sunt nenumărate. Acum, dacă eu aș sta să spun câte gânduri, câte trăiri, câte stări am avut în fiecare zi, păi cred că n-aș mai termina, ar trebui să am un duhovnic la mine zi și noapte să-i tot spun. Acum am avut gândul ăsta, acum am trăit așa, acum m-am uitat în sus și m-am gândit că de ce mă uit eu în sus și mă dau așa mare. Acum m-am uitat în jos și m-am gândit, uite ce zmerii mă dau. Acum... nu știu ce am făcut, acum nu știu, păi asta înseamnă spovedania, credeți că asta a făcut asta Dumnezeu vreodată cu ucenicii săi? a stat să le analizeze gândurile și visele și trăirile vreodată, că nu s-a auzit asta. Nu, lucrurile trebuie luate mai mare și aceste nimicuri trebuie luate, trecute cu ușurință. Dom'le, sunt om pătimaș, sunt om păcătos, am pornirea asta, plec de la cele mai grave. Țin minte cum mă spovedeam la preasfințitul Vasile, tot timpul spunea ceva deosebit, ceva deosebit, adică eu începeam ca de obicei. Am vorbit de rău. Astea sunt cele cunoscute și ușor de făcut, le-am făcut toate. Atât. Cele care se știu omenești și firești, le-am făcut toate. Și cel mai deosebit e ăsta, ăsta și cu ăsta. Nu detalieri și complicățenii. Da. Am observat că sunt o foarte bună creștină până îmi apare în viață o durere fizică. Asta cred că mai fost. Da. Până îmi apare în viață o durere fizică, până nu îmi mai merge bine și încep să mă întunec și să fiu răutăcioasă și urăcioasă. Nu mai pot să mă rog și să fac nimic bun. Devin parcă încremenită și urâtă de tot. Ce pot să fac? Când e liniște și pace, e simplu. E groaznic acest chip al meu, drăguță, când nu mă doare nimic și groaznică când am necazuri și uit de toată credința și de tot. Ce să zic? Eu cred că starea aceasta pleacă și de la o viață pe care am trăit-o noi până acum, cumva, în care ne-am imaginat că noi niciodată nu o să fim îndurerați, că noi niciodată nu o să avem probleme, că noi nu o să murim niciodată. Deci dacă am plecat cu gândul că în lumea aceasta necazuri avem și dureri și boli și suferințe, sfârșim în moarte, eu cred că nu ne-am tulburat, pentru că foarte mult din tulburarea aceea și din mâhnirea și din supărarea și din spaima pe care o avem atunci când suntem bolnavi sau avem vreun necaz, vine din această nepregătire a noastră. Noi suntem absolut nepregătiți de boală, de suferință, de necaz, pentru că ni se pare că nu o să ni se întâmple și nu ne gândim niciodată la asta. Dar dacă ni se pare acest lucru normale, firește în lumea aceasta, că numai necazuri vom avea, atunci trei sferturi din această frică, din această tulburare care ne înconjoară, ne înspăimântă și ne duce să fim așa de urâți, va dispărea, va rămâne un sfert. Când soțul ne vorbește mereu de rău la alții, ce să facem? Să zici că, bine, acum vă dau un răspuns paterical. Să dai slavă lui Dumnezeu că, uite, alții se duceau și plăteau. Știți că în pateric se spune despre părinți care mergeau și plăteau pe alții ca să fie vorbiți de rău și să aibă smerenie. Tu nu trebuie să plătești nimic. Ai om, ai filozof lângă tine care te vorbește rău peste tot, ai smerenia asigurată pretutindeni. Ai putea gândi și așa. Ceea ce ai putea tu să faci este să-l vorbești de bine. Știu că e greu, știu că e greu, știu că e greu. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Amin.